Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë pash e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjuste nderuar, ja përsëri në takimin ton një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dieles. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dieles së 6 të kohës së pashkve të ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Jezusi është gjallë, ai e ka shpëtuar botën nga robrimi i mëkatit dhe i mëson të gjithë njerëzit se dashuria është e vetmja fuqi, e aftë të ndryshoj e të përmirësoj botën. Jezusi pra i thret njerëzit në fuqi të shpirtit shejt të marrin pjesë në një jetë të re si pas urdhrit të dashurisë. Në të dielat që pasojnë festën e pashkëve, liturgjia e fjales e Zotit vën në qendër të vëmendjes son dhe thekson gëzimin e madh, fuqin për tritëse që burojnë nga misteri më i madh i fesë krishterë, Krishtit të gjallë. Gjatë tërë jetës, gjatë tërë kohës, krishterët duhen të jenë shenjë e gëzimit të madh, e kësaj fuqie për tritëse të Zotit Krisht të gjallë, shenjë dhe dëshmie fitores e Krishtit mbi mëkatin, shenjë epohimit e fitores e Krishtit mbi të keqin e vdekjen, pra shenjë e ngjalljes së Krishtit. Të krishterët, thot Jezusi, janë drita e botës së kripaj tokës dhe si të tillë edhe duhen të jenë e si të tillë edhe duhen të veprojnë e të sjellin. Të gjithë atyre që quhen besimtar, njerëz të drejtë, bamirës, Jezusi u thot: "Nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën, ai do ta zbatoj fjalën time në jetën personale. Atin do të duaj, tek ai do të banojmë." Dhe në një vend tjetër shton: "Çka do që i bëni njërit prej tyre më të vegjelve, më keni bërë mua. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai më do," thot Krishti. Në këtë botë plot vuajtje, plot vështirësi, plot luftra, plot dhunë, plot egoizëm, Jezusi nuk në ka lënë të vetëm, sikur pohon vet ai. "Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju, një mbrojtës tjetër, që t'jetë me ju për gjithmonë, shpirti së vërtetës." Pikrisht në sajet e fuqisë e shpirtit shejt Zot, arrin t'i përballojmë vështirësit, t'i tejkalojmë pengesat, që mundohen t'na largojnë nga e vërteta e jetës që është Krishti Zot. Dhe gjusë të ndëruar, një javë para festës të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qelë, leximet biblike të kësaj së diele naftojnë me fjalet e psalmit të 66, "Ti brohorisim Zotit nga mbar toka, ti këndojmë lavdisë emrit e ti, ta lartësojmë pa mas lavdin e ti." Leximet biblike të kësaj së diele të 6 të pashkëve pra na sigurojnë se Zoti është me ne gjithmonë, se Jezusi nuk na braktis, nuk na le bonjak të braktisur, e këtë pranit e ti hynore pranesh në mesin ton, na e siguron dhe defton dashuria. Në sajet e dashurisë që ka ndaj njerëzimit, Zoti u deftua dhe erdhi në historinë ton njerëzore e kohore. Përmes kësaj dashurie, njerëzit mund të njohin Zotin, mund të realizojnë jetën personale në dritën e dashurisë së Zotit. Si çdo herë në meshën shejte, Zoti vjen pranesh për të na dhuruar fjalën e tij jetëdhënëse e bukën e tij ushqim për jetën e vërtet e të pavdekshme, shenjë dashurie për kujdesi që Jezusi Zot ka kurdo herë ndaj secilit prej nesh. Dhurata që Jezusi i gjallë i ka bërë kishës së vet është shpirti shejt. Në të dhe për të gjithçka jeton, riti fetar bëhet shenjë bardhëse e jetës hyjnore. Sakramenti realizon atë çka shpall dhe kumton. Fjala bëhet dhe është fjalë jete. Shpirti që Krishti i gjallë i ka dhuruar kishës e bën atë për herë më të gjallë, për herë më të bukur, për herë e më të aftë, ta dëshmojë Zotrinë vetë e përmes dashurisë njerëzit mund ta përmirësojnë e ndryshojnë jetën dhe botën. Pa dashurinë e tij hyjnore do të ishim asgjë, por ai na ka dhuruar shpirtin e tij ngushëllues, shpirtin e së vërtetës, këndej tër veten që ne njerëzit mos ta gabojmë, madje mos ta humbim rrugën e jetës. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Filipi zbriti në një qytet Samaris dhe filloi të predikojë Mesin. Turmat u avinin veshin me kujdes mësimeve të Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin shenjat e mrekullueshme që bënte. E një mend, prej shumë të djallosur ish dilnin shpirtat e ndytë duke bërtitur me zot madh. Shëroheshin shumë të paralizuar e qalë dhe u bë gëzimi madh në atë qytet. Kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria e kishte pranuar fjalën e hyjit, i dërguan atje Pietrin e Gjonin. Këta zbriten atje, u lutën për ta që ta merrnin shpirtin shenjt, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjëri ndër ta. Ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Jezusit Zot. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka, leti brohorit hyjit. Këndoni lavdise e emrit e ti. Lartësojeni lavdin e ti të pamas. Thuani Zotit, sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Lete adhuroj mbar toka e lete këndoj. Letja thot këngës për ndirë të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e Zotit. Bëri mrekulli shtanguse me zbive të njerëzve. A i e shëndroj detin në Terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdojnë në gëzim. A i sundon për amshim me pushtetin e vetë. Ejeni, dëgjoni, të gjithë ju që druani Zotin, do t'ju tregoj që ka i bëri shpirti tim. Qoftë bekuar Zoti, që s'ma hodhi poshtë lutjen time, e nuk ma mohoj mshiren e vetë. Veprat e Zotit janë të mëdha.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, adhuroni me shenjtëri në zemrat tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë të gatshëm të jepni përgjigje gjithsecilit që për ju shkërkon arsyen e shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderim të duhur, me ndërgjegje të mirë në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin shihin në atë pikë në cilën juve ju shpifin të mbesin të turpëruar. Për një mend, është më mirë të hiqni keq nëse është vullnetësia e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. E një mend, edhe Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejtë që t'ju shpijente të hyji, një mend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të shpirtit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë, shpirtin e së vërtetës, që bota s'mund të marë sepse nuk e sheh as nuk e nje. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. Nuk do t'ju lë, bonjak, do të vi tek ju, edhe pa kohë e bota nuk do të më shoh më, ndërsa ju do të më shihni, sepse unë jetoj edhe ju do të jetoni. atë dit do ta kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai më do. Dhe atë që më do mua, do ta duaj edhe ati im, edhe unë do ta dua dhe do t'i dëftohem. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles së gjashtë e kohës së pashkëve ciklit të parë, pra homelinë e kësaj së djele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vlezër e motra, dal nga dalë rukëtimi unë shpirtëror, merë kahje dhe shkon gjithnjë më shumë drejtë rëshajve. Të shohim më nga afër leximit e kësaj të diele. Në leximin e parë nga veprat e apostujve, shohim se si dishepujt përhapin fjalën jashtë kufive të Jeruzalemit. Pas vrasjes së Shtefanit, dishepujt shpërndahen, por apostujt mbeten në Jeruzalem. Fjala, përveç se në Jeruzalem, përhapet në Jude dhe në Samari, e deri në kufit e tokës. Veprimtaria misionare e dishepujve është frutdhënëse. Diakoni Filip shkon në Samari të përhap fjalën e të pagëzojë. E më pas apostujt, dërgojnë Pietrin e Gjonin për të dhonë atyre shpirtin e shajt. Ne e dim nga ungjilli i Gjonit se Samaritanit qysh me Jezusin i ishin hapur rrisis që a i kishtë ardhur të siel. Tashmë ata marrin edhe shpirtin e shajt për mes shtrirës të duarve të apostujve. Në këtë mënyrë, krijohet një lidhje e fort në përmjet apostujve që ndërton unitetin e kishës. Leximi i dytë nga letra e pare shën Pietrit apostull na vendos në një situatë për ndjekjeje, e cila për autorin e letrës është e nevojshme në mënyrë që të plotësohet vullneti hyjut. Pasi porosit të krishterët adhurojnë Zotin në zemrat e tyre, u kujton atyre se janë të thirrur të japin arsye kujdo që ua kërkon për besimin që ata kanë. Mënyra e dhënjes së kësaj arsye duhet të jetë me ëmbëlsi dhe respekt, me një ndërgjegje të drejtë. E gjithë jeta e apostujve, e në mënyrë të veçantë ajo e Palit dhe e Pietrit, kanë qenë një dëshmi shumë e bukur e marrëdhënies autentike me ata që e mendonin ndryshe në fushën e besimit. Është kjo një pikë delikate e jetës së kishës, por edhe jetës shpirtërore të çdo të krishteri. Jo rallëherë ndeshemi me njerëz që duan të dinë arsyet e besimit ton. Nganjëherë ata janë miqësor e nganjëherë nuk janë shumë miqësor. Shpesh herë të japësh arsye për besimin tënd duket sikur është një punë atyre që studiojnë, domethënë punë profesoresh apo priftërish. E vërteta e këtyre fjalëve të Pietrit është paksa më ndryshe. Mënyra e parë dhe më e besueshme për të dhënë arsye për besimin që ne kemi është dëshmia e jetës. Nuk duhen përgatitje intelektuale dhe teologjike pa një dëshmi autentike jete, sikur se thotë Shën Pietri, ëmbëlsi, nderim dhe ndërgjegje të drejtë. Madje mund të jetë edhe një kundër dëshmi. Edhe një herë, shajtrit janë një ikonë gjallë e arsyes që duhet dhënë për besimin. Shumë kanë ardhur në besimin e krishterë nga dëshmia e bashkësisë së parë të krishterë, por kjo ka ndodhur dhe ndodh në të gjitha epokët. Shpeshherë kam dëgjuar tregime burgu të meshtarëve shqiptar. Dëshmia e tyre në burgje ka qenë një arsye e fortë besimi për shumë njerëz. Pa e forcuar shumë tekstin, do doja të thoja edhe diçka tjetër në lidhje me një shprehje të Pietrit në këtë lexim. Është mirë, thotë Shën Pietri, nëse Zoti do kështu, të vuash duke bërë të mirën, sesa duke bërë të keqen. Duket sikur e keqja shpesh herë është rruga më e shkurtër për të dalë nga shumë situata. Në fakt është vetëm një iluzion, pasi e keqja infekton mbepraninë e saj e nuk mund ta përdorim atë për të bërë mirë. Mjetet nuk e justifikojnë qëllimin, por ka ende edhe më shumë. Ja vlen të vuash në emër të së mirës, kudo të shohësh gjurmët e saj, e të shmangësh çdo lloj kompromisi me të keqen. Kohët e vuajtjes për të mirën nuk janë të caktuara, por e mira triumfon herët avonë. Për ne të krishterët, e mira ka një emër. E mirë absolute është Zoti. Ja vlen të vuash për të qenë gjithnjë besnik dhe pranë të mirës absolute. Leximi i Ungjillit, sikurse e tham edhe në fillim të këtij komenti, është një pjesë nga fjalimet e lamtumirës së Jezusit me dishepujt e tij. Jezusi ndihmon dishepujt që të kuptojnë domethënien dhe vlerën e ikjes së tij te Ati dhe i ngushëllon për dhëmbjen që kjo shkëputje shkakton në ta. Jezusi kryen një shtektim dhe këtë shtektim ua kërkon edhe dishepujve të tij. Nëse më doni, thot Jezusi, do t'i zbatoni urdhërimet e mia. Jezusi flet për dashurinë ndaj tij. Në fakt dashuria, sikurse na e ka zbuluar dhe na e ka treguar vetë Jezusi me jetën e tij, është një shtektim. Në radhë të parë, është një shtektim i brendshëm. Pasi të duash, do të thotë të dalësh nga vetvetja dhe të jepesh një tjetri. Dashuria absolute vetëm për veten quhet egoizëm dhe e çon njeriu drejt mbylljes, drejt përkuljes në vetvete dhe krijimit të një rrethi vicioz. kurse dashuria kërkon patjetër dalje nga vetvetja drejt tjetrit, njeriu dhe tjetrit absolut që është Zoti. Ky shtektim është edhe i jashtëm, pasi kërkon kohë, madje gjithjetën. Të duash Jezusin nuk është vetëm një ndjenjë që ka të bëjë më shumë me ndjesinë sesa me thellësinë e njeriu. Ndjenja mund të jetë edhe thellë, por mbetet gjithë një ndjenjë, një ditë mund të shuhet. Shuarja e ndjenjës nuk do të thotë se ka mbaruar dashuria. Sa herë na ndodh të themi, dikur e doja Zotin shumë, lutesha shumë, e ndjeja thellë. Tani më ndodh që mezi them lutjet në mëngjes apo në darkë, nganjëherë nuk e them fare, apo kur lutem nuk kam më atë entuziazëm që kisha në fillim. Edhe mesha e dielës më pëshon, e shkoj sa për të shkuar, sa do doja të kthehesha në atë gjendje që isha dikur. Kjo është një simptom i qartë që dashuria për Zotin nuk është vetëm ndjenjësore, por para së gjithash është shpirtërore. Edhe kur mendojmë se ftohet entuziazmi, besimi vazhdon dhe dashuria ndaj Zotit vazhdon në një formë tjetër, që do të thotë të bësh dhe të jetosh gjërat e përditshme me dashuri dhe këmbgulje, pa u dorëzuar kurrë. Zoti na jep gjithnjë hirin e nevojshëm për ta dashur dhe për ta adhuruar. Po kështu edhe në jetën martësore, në jetën familjare në përgjithësi. Të mos ndjesh diçka nuk do të thotë se nuk e don më atë person. Madje në atë moment dashuria ka rastin të bëhet më e thellë dhe autentike, pasi e dua tjetrin për veten e tij, jo sepse më jep kënaqësi mua. E dua sepse është ai, është ajo, dhe sepse i kam premtuar besnikëri para Zotit, dhe jo sepse ai apo ajo nxit kënaqësinë time ndjesore, materiale apo fizike. Kështu të dashur vëllezër e motra, dashuria për Jezusin nuk është një ndjenjë, por një jetë besnike ndaj fjalës së tij. Ashtu, sikurse nuk është një ndjenjë, dashuria e Jezusit për njerëzit, dashuria është një person, është Shpirti i Shenjtë që bashkon Birin me Atin në përjetësi dhe që derdhet në zemrat e besimtarve. Në Ungjillin e Gjonit, Shpirti i Shenjtë thërritet me emrin Ngushëllues, që do të thotë edhe mbrojtës apo dëshmitar në favor të dikujt. Jezusi është Ngushëlluesi i parë që na ka dërguar Ati. Pasikës së tij te Ati, ai do të ndërhyjë pranë Atit, i cili do të na dërgojë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë gjithmonë me ne. Praninë e këtij shpirti bota nuk e percepton, pasi nuk mund të kapet nga ndjesitë, por njihet nga ata që janë të kujdesshëm ndaj zërit të Zotit. Kjo në jetën personale, sikurse edhe në jetën e kishës. Janë njësor ngjarjesh dhe personash që na tregojnë për Shpirtin e Shenjtë, të pranishëm në jetën tonë. Së pari është gjithmonë i pranishëm në jetën e kishës dhe udhëheq atë çdo ditë. Ai është i pranishëm në zemrat e besimtarve dhe lutet në ta e për ta. Të dashur vëllezër e motra, të përgatisim zemrat tona në këtë javë që Shpirti i Shenjtë hyjë të banojë në zemrat tona, në familjet tona, në famulli dhe në dioqezat tona. E kështu të jemi një bashkësi që e don Zotin dhe të afërmin. Kemi nevojë për praninë e Shpirtit të Shenjtë. Ta thrasim praninë e tij në kishën shqiptare, që të jetë prani peshqvive tan, pranë meshtarve dhe të gjithë atyre që janë të angazhuar në veprën ungjillizuese. Në këtë pritje të gjithë kishës, ne jemi të shoqëruar nga nana e Zotit, nënës së Shkodrës, pajtorës së Shqipërisë. Ajo shoqëroft hapat tonë dhe hapat e gjithë shqiptarve drejt gëzimit dhe lumturisë shpirtërore. Eja o Shpirti i Shenjtë dhe ndriçoj zemrat tona. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.